Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote unapotusikiliza. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi jina langu Harrison Kamau, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumanne tarehe 17 Machi mwaka wa 2020. Tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na vile vile kupitia radio zetu shirika kwenye eneo la maziwa makuu. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo tunazungumzia hatua zilizochukuliwa na serikali ya Tanzania ili kupambana na kuzuia kusambaa kwa virusi vya corona nchini humo.
Kusanyiko yote mikubwa ya ndani na nje isiyokuwa ya lazima imesitishwa kuanzia sasa, ikiwemo na uwepo wa semina, washa, makongamano, matamasha, muziki, mikutano mbalimbali ikiwemo shughuli za kisiasa.
Kwenye matangazo mengine tutakuletea kipindi cha wanawake, ambako kina mama wanaharakati wa amani nchini Kenya wasihi serikali kuwashughulikia changamoto zao na pia kuwawezesha kifedha.
Tumeweka sauti yetu sisi pia kama kina mama wanaishi na ulemavu, na tunataka kila mtu aunge mkono hii sauti na sisi ili tutambulike, hii amani iwekwe ili na sisi na pia tujisikie kina mama tunalea watoto wetu vizuri.
Hizo ni miongoni mwa habari tulizoandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu. Lakini kwanza tunawaletea habari muhimu za dunia zikisomwa kwako na Harrison Kamau.
Kampuni kubwa maarufu ya biashara kwenye mtandao ya Amazon imetangaza hivi leo kwamba itaajiri wafanyakazi 100,000 zaidi katika ghala lake pamoja na watu wa kusafirisha mizigo hapa Marekani, ili kuweza kukidhi mahitaji ya bidhaa yanayosemekana kwamba zinaitishwa zaidi na kuagizwa na wateja wake. Hali inatokana na wateja wengi kugeukia mitandao kununua mahitaji yao ya kila siku baada ya bidhaa kumalizika madukani kutokana na mlipuko wa janga la virusi vya corona. Janga la corona ambalo limesababisha zaidi ya vifo 7,100 kote duniani na kusababisha mamilioni ya watu kulazimika kubaki manyumbani baada ya miji mingi kufungwa duniani, watu wananunua vitu kupitia Amazon, na kutokana na upungufu wa wafanyakazi inachukua muda kwa bidhaa kuwafikia. Bei za mafuta zimepanda kidogo hivi leo katika masoko ya kimataifa baada ya kushuka kwa wiki kadhaa kufikia viwango vya chini katika muda wa miaka 4, wakati serikali za dunia zikiimarisha hatua ya kudhibiti ugonjwa unaosababishwa na virusi vya corona. Wachambuzi hata hivyo wanasema kupanda kwa bei itakuwa ni muda mfupi tu kutokana na marufuku ya usafiri na hatua nyinginezo kali zinazotangazwa na serikali mbalimbali kupambana na janga hilo la afya. Bei ya mafuta katika soko la kimataifa imepanda kwa 2.43% na kufikia $30 kwa pipa baada ya kushuka kwa 10% siku moja iliyopita. Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir ametoa maelekezo kadhaa mapya kuzuia kusambaa kwa virusi vya corona. Miongoni mwa hatua hizo, amepiga marufuku mawaziri wapya kusafiri nje ya taifa hilo. Ripoti kamili inasomwa hapa na Patrick Nduimana.
Rais Kiir ametangaza hatua hiyo wakati mawaziri wa serikali yake mpya wakila kiapo. Amesema amewataka maafisa wote wa serikali waliowasili nchini hivi karibuni wakitokea nchi zilizoathiriwa na maambukizi ya virusi vya corona kujiweka karantini majumbani mwao. Kiir amewaambia mawaziri wake kwamba mikusanyiko yote ya kijamii kama michezo mbalimbali, hafla za kidini na kijamii kama harusi na mikutano ya kisiasa lazima ziahirishwe. Waziri mpya wa mambo ya nje Beatrice Hamisa, ambaye amerejea nyumbani hivi karibuni kutokea nchi mojawapo ambako maambukizi ya corona yathibitishwa, amejitenga kwa wiki mbili. Kiir ameamrisha pia utoaji wa visa kwa raia wa Sudani Kusini wanaotaka kufanya safari za nje zisizokuwa za muhimu katika mataifa yanayokumbwa na corona usitishwe au upangwe muda mwingine. Kiir ameonya pia kufanya safari hata katika nchi jirani kama Kenya. Ameomba wananchi kuheshimu kanuni za usafi kwa kuosha mikono mara kwa mara.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, tunapoendelea nazo habari za dunia. Maambukizi ya corona yanaongezeka hapa Marekani yamesababisha hali kuwa ngumu sana kwa uchaguzi wa awali wa chama cha Democratic, ambapo hivi leo wapiga kura wa majimbo ya Arizona, Illinois na Florida wanapiga kura, huku jimbo la Ohio likiahirisha uchaguzi wa leo. Katika jimbo hilo la Ohio kumezuka mvutano baada ya gavana Mike DeWine kukaidi amri ya jaji kuahirisha uchaguzi wa awali kutokana na maambukizi ya corona. Gavana DeWine amesema afya ya wakazi wake ni muhimu na ni kipaumbele chake. Huku maafisa wa majimbo mengine matatu wamesema wamechukua hatua zinazohitajika kuhakikisha usalama wa afya wakati wa kupiga kura. Wachambuzi wanasema wanadhani hakutakuwepo na watu wengi watakaojitokeza kupiga kura. Mashindano hivi sasa katika chama cha Democratic ni kati ya Joe Biden anayeongoza na Senator Bernie Sanders. Na Rais Barham Saleh wa Iraq ameteua gavana wa zamani wa mji wa Najaf Adan Al-Zufri kuwa waziri mkuu mteule kufuatia wiki kadhaa za mivutano ya kisiasa na kujitokeza mzozo wa janga la afya la virusi vya corona. Uteuzi huu umefanyika baada ya mivutano kati ya makundi mbalimbali ya kisiasa juu ya ni nani atakayechukua nafasi ya waziri mkuu Adil Abdul Mahdi ambaye ameacha madaraka. Maridhiano yalifikiwa baada ya waziri mkuu mteule wa awali Mohamed Awali kujiondoa baada ya kundi lake la kisiasa kukataa pendekezo la baraza la mawaziri. Al-Zufri mwenye umri wa miaka 54 alikuwa ameteuliwa na mtawala wa zamani wa Marekani Paul Bremer kuwa gavana wa Najaf mwaka wa 2004. Kulingana na katiba ya Iraq, Al-Zufri ana siku 30 kupendekeza majina ya mawaziri wake na kuunda serikali mpya.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington DC. Na habari iliyopoa umuhimu wa juu jioni ya leo ni hatua ya serikali ya Tanzania kuhusiana na kuzuia kusambaa kwa virusi vya corona. Serikali ya nchi hiyo imetangaza kufunga shule zote za awali, msingi na sekondari kuanzia kidato cha kwanza hadi cha sita kwa muda wa siku 30 kuanzia hivi leo, ikiwa ni hatua za awali za kupambana na maambukizi ya virusi vya corona, ikiwa tayari Mtanzania mmoja amebainika kuambukizwa virusi hivyo. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Dina Chahali anatupasha zaidi.
Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa amesema pamoja na kufunga shule zote kwa muda wa siku 30 kuanzia leo, pia wamezuia mikusanyiko yoyote ile isiyo na lazima, ikiwemo makongamano, mikutano ya hadhara pamoja na ile ya kisiasa.
Na zitafungwa kwa muda wa siku 30 kuanzia tarehe ya leo, tarehe 17. Na wizara itafanya marekebisho ya ratiba ya kidato cha 6 ambao wanatarajiwa kufanya mitihani tarehe 4 mwezi wa 5. Watakuwa na muda mfupi, kwa hiyo itasogeza tena mbele kadiri ya matokeo yatakavyojitokeza, ili nao wapate nafasi ya kusoma kwa kipindi kile kile kilichokubalika kwa mujibu wa ratiba hiyo.
Kuhusu mikusanyiko na mikutano ya hadhara, serikali imetoa maelezo gani?
Mikusanyiko yote mikubwa ya ndani na nje sio kwa ya lazima imesitishwa kuanzia sasa, ikiwemo na uwepo wa semina, washa, makongamano, matamasha mziki, mikutano mbalimbali ikiwemo shughuli za kisiasa, mahafali za shule na shughuli nyingine zote za kijamii ambazo sio muhimu.
Serikali pia imezuia michezo yote ikiwemo ya ligi za mpira iliyokuwa ikiendelea na iliyotarajiwa kufanyika. Waziri wa Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto Ummy Mwalimu jana alitangazia taifa kubainika kwa Mtanzania mmoja na homa ya virusi vya corona aliyeingia mkoani Arusha akitokea nchini Belgium. Maeneo mbalimbali nchini wananchi wamekumbwa na taharuki na kujitahidi kutafuta vitakasa mikono na vifaa vya kuziba pua, huko vifaa hivyo sasa vikipanda bei maradufu kutokana na kuhitajika kwa wingi. Taarifa kutoka Arusha zimeeleza kwamba mgonjwa huyo aliyebainika na maambukizi ya virusi vya corona anaendelea na matibabu katika hospitali ya Mount Meru mkoani humo. Wakati huo huo, serikali imesema imetenga hospitali maalumu katika miji yenye viwanja vya ndege vikubwa kwa ajili ya kuwahudumia wale wote watakaobainika kuwa na maambukizi ya virusi vya corona, ambapo kwa Dar es Salaam imetenga sehemu katika hospitali ya Mloganzila, Mwanza katika kituo cha afya cha Buswelo, Moshi hospitali ya Mawenzi, Unguja hospitali ya Mnazi Mmoja na Pemba hospitali ya Chake Chake. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, matangazo yanayojia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Marekani leo imepata uungaji mkono mkubwa kutoka kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuhusiana na mkataba wa amani uliofikiwa pamoja na kundi la Taliban la Afghanistan unaolenga kumaliza mapigano yaliyodumu karibu miongo miwili nchini humo na hatimaye kurudisha nyumbani wanajeshi wa Marekani walioko huko. Mkataba huo uliotiwa saini Februari 29 kando na kumaliza mapigano unapendekeza mazungumzo ya amani kati ya serikali ya Afghanistan na Taliban chini ya ufadhili wa Marekani. Hata hivyo, kuapishwa kwa mahasimu wawili wa kisiasa nchini humo kama marais kumeleta wasiwasi kwenye juhudi hizo za kurudisha usalama. Rais Ashraf Ghani na mpinzani wake mkuu Abdullah Abdullah wote wawili wanadai kushinda kwenye uchaguzi wa urais uliofanyika Septemba mwaka uliopita. Roketi mbili zimefiatuliwa na kupiga kambi ya jeshi ya Besmaya nchini Iraq, ambayo ni makazi ya wanajeshi wa muungano unaoongozwa na Marekani na NATO, hiyo ilikiwa ni shambulio la tatu katika muda wa wiki moja kulingana na taarifa ya jeshi la Iraq. Taarifa hiyo inaeleza kwamba shambulio lilifanyika Jumatatu usiku lakini haikutaja majeruhi. Wanajeshi wa Hispania katika muungano unaoongozwa na Marekani unaopambana na kundi la kigaidi pamoja na wanajeshi wa NATO wanaotoa mafunzo na ambao wana makazi yao katika kambi hiyo iliyoko kusini mwa Baghdad. Wiki iliyopita ndio ilishuhudia mashambulio mapya ya roketi katika kambi ya kijeshi ambako kuna wanajeshi wa kigeni, ambapo wanajeshi watatu wa kigeni waliuawa Machi 11. Na Misri leo Jumanne, kama nchi nyingi za ulimwengu, imefunga shughuli zote kwenye hoteli ya kitalii iliyoko kwenye ufukwe wa bahari ya Shamu wa Hugada, ambako mtalii mmoja kutoka Ujerumani alikufa kutokana na virusi vya corona mapema mwezi huu wakati taifa hilo likijaribu kuzuia kuenea kwa janga hilo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, Hugada ni kivutio kikubwa cha watalii kutokana na maji safi yaliyoko kwenye ufukwe pamoja na wanyama wengi wa majini. Gavana wa Red Sea amesema kuwa eneo hilo litabaki kufungwa kwa muda wa wiki mbili kuanzia leo, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kitaifa za kudhibiti hali. Virusi hivyo vimeua watu wanne nchini Misri, wawili wakitokea Ujerumani. Marufuku ya leo pia inaathiri sehemu nyingine za bahari ya Shamu kama mtaa maarufu wa maduka wa Masra al-Alam, ambako wamiliki wa maduka na migahawa wameamrishwa kusitisha kazi na kujiweka kwenye karantini.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kitangaza kutoka Washington DC. Na sasa tukielekea kwenye ripoti za waandishi wetu, tunaelekea huko nchini Kenya, ambapo Kenya imetangaza kisa cha nne cha mtu aliambukizwa virusi vya corona akiwa ni mgonjwa aliyewasili nchini humo kutoka London, Uingereza, Machi 9. Hata hivyo, muungano wa mababu wa kibinafsi nchini humo wanaeleza kutelekezwa kutopewa mafunzo ya kukabiliana na virusi hivyo wakati wanapolinda majengo makubwa makubwa nchini humo. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, ameifuatilia taarifa hiyo.
Jumanne jioni jijini Nairobi, waziri wa afya nchini Kenya Mutahi Kagwe ametangaza kuwa Kenya imesajili kisa kipya cha maambukizi ya virusi vya corona. Bwana Kagwe ameeleza kuwa mgonjwa huyo aliwasili Kenya kutoka London, Uingereza, wala hakuwa na mahusiano na watu ambao wametajwa kuambukizwa tayari. Mtu huyo alikuwa anafanywa vipimo katika hospitali ya kibinafsi jijini Nairobi. Aidha, bwana Kagwe ameeleza kuwa watu 23 waliokuwa kwenye karantini katika hospitali ya Mbagathi wamefanyiwa vipimo vya afya vinavyohitajika na kuruhusiwa kuondoka hospitalini humo baada ya vipimo hivyo kubaini hawana maambukizi ya virusi vya corona. Mpaka sasa Kenya inaeleza kuwa imewapima watu 111, 71 matokeo yakionyesha hawana virusi hivyo, huku 36 wakiendelea kufanyiwa uchunguzi awamu kwa awamu kubaini iwapo wana maambukizi ya virusi hivyo.
Alikuwa moja, sasa tuko na wanne ambao wamepatikana na hii virusi. Kwa hivyo ni lazima tujikinge, na ni lazima tufuate vile serikali inatuuliza tufanye.
Kama tahadhari ifaayo, bunge la Kenya limesitisha vikao vyake ili kudemaza maambukizi zaidi kufuatia tangazo la Jumapili la Rais Uhuru Kenyatta kudhibiti mikusanyiko ya watu. Bunge la taifa limesitisha vikao hivyo kutoka Jumatano hadi Jumanne Aprili 14 mwaka huu. Bunge la Seneti vile vile limetoa agizo hilo, maseneta wakieleza kuwa ni vyema mno serikali ya Kenya kuendelea kuongeza uwezo wa wananchi wake kukabiliana na virusi hivyo hatari.
Tungeomba kwamba bunge hili la Seneti lipeleke malalamiko kwa serikali kuhakikisha kwamba feri inaangaliwa kwa haraka, kwa sababu feri ile inatumika kama kiunganishi baina nchi ya Kenya na nchi jirani ya Tanzania.
Hakuna aliyemjasiri mbele ya ugonjwa. Kwa hiyo ni muhimu pia sisi kuweza kwenda kule mashinani, kuweza kukutana na wananchi ambao tunawakilisha katika bunge letu la Senate, ili waweze kutueleza masaibu wanayopata.
Hata hivyo, walinzi wa majengo makubwa nchini Kenya wanaeleza kuwa hawajapewa mafunzo ya kuwawezesha kukabili kuenea kwa maambukizi haya, na ingekuwa bora zaidi iwapo shughuli zao zingetiliwa maanani, jinsi anavyoeleza Isaac Andabwa, katibu mkuu wa muungano wa walinzi wa kibinafsi nchini Kenya.
Tumepata kwamba members wetu wengi wako exposed, kwa sababu hawa ndio wanalinda mambo ya exit na entry points katika nchi ya Kenya, ikiwa ni university learning institutions, ikuwe ni airports, ikuwe ni hospitali, hao ni wako pande hiyo. Kwa hivyo wakati wanafanya screening ya hawa wa Kenya ama citizens ama visitors ama wageni, lazima hao already wako exposed.
Sasa Rais Kenyatta ametangaza kuwa Jumamosi Machi 21 ni siku ya maombi kwa raia wote wa Kenya kuliombea taifa kuepuka na maambukizi zaidi ya virusi vya corona. Dalili kuu za virusi hivi ni pamoja na kuwa na homa kali, kikohozi kikavu, uchovu, kukosa pumzi, hiyo ikiwa ni kubwa zaidi inayoweza kusababisha kifo. Na ili kujiepusha na virusi hivi, unatakiwa kila mara unapokohoa na kupiga chafya au kutema mate, ufanye hivyo kwenye kitambaa au kwenye kona ya kiwiko chako na kuepuka kujigusa uso, macho, mdomo na pua. Unatakiwa pia kujiepusha na mikusanyiko ya watu, na ukizidiwa tafuta ushauri wa daktari. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Naam, na tukielekea huko Ituri, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kuna maoni mchanganyiko kufuatia hatua serikali ya DRC kumwachilia huru kiongozi wa zamani wa waasi Germain Katanga ambaye alikuwa gerezani katika mji mkuu Kinshasa tangu mwaka 2016 baada ya kuhukumiwa na mahakama ya kijeshi. Kutoka Goma, mwandishi wetu Oster Malivika anatupasha zaidi.
Germain Katanga aliyekuwa kiongozi wa kundi la waasi wa FRPI katika mkoa wa Ituri ameachiliwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya kuomba msamaha kwa makosa aliyofanya katika mkoa wake wa Ituri wakati alipokuwa kiongozi wa waasi, huku wananchi wakisema kwamba kuachiliwa kwa Germain Katanga kunaweza kusaidia amani maeneo hayo. Akisema John Kabwe,
wao viongozi wakubwa tunajua wataweza sawishi makabila zao kuweza kusitisha silaha chini sana huyu Germain Katanga, kwa sababu ndugu zake ndizo wanasumbua watu kwa sehemu za Njugu. Nafikiria atawashawishi waweze kujisalimisha, waweze kusalimisha silaha zao chini, na kuachia kwao huru kutasaidia wanasiasa wa Ituri waungane waweze kuwa kitu moja na waache kutumiwa na hawa watu waliowatumiwa mbele, ni walikuwa wanatumiwa na watu wa Kinshasa.
Hata hivyo, wengine wakisema kwamba ikiwa uasi umekuwa ukiendelea katika eneo la mashariki mwa Kongo na kukita mizizi, ni kwa sababu umekuwa ukisaidiwa na watu wanaokuwa katika serikali.
Naza wale wa Germain Katanga kina Njabu Florida RP Iribi wote walifungwa bure kwa sababu walikuwa wanatumiwa na watu wa serikali ya zamani ya Kinshasa.
Wabunge kwa upande wao wakisema kwamba kufungwa kwa viongozi wa waasi iwe fundisho kwa wengine makamanda ambao wanaendelea kusalia misitu wakiwa na silaha kuliko kujenga amani na maendeleo katika maeneo yao. Kizerbo Watevwa yuko katika bunge la Kinshasa.
Ni lazima waweze kurudi kwao na iwe fundisho kwao kwamba walivyovifanya si vizuri na waweze kurekebisha, sababu kifungo kinaitwa nyumba ya makaripio. Nikusema wa muda wote ambao wameufanya gerezani, nafikiri wameweza kuchunguzia na kujua nini walichokifanya kibaya, na waweze kurekebisha.
Wachambuzi wa masuala ya kiusalama nao wakiwa na mtazamo tofauti, kama anavyosema Laura Mugiraneza akiwa Goma.
Tulioona wengi wakifungwa na kufunguliwa na waendelesha na mabaya walioyatenda hapo awali. Yaani mimi siko tayari kupokea ile ambayo government imeweza kupana kama huruma, lakini tunapendelea tu punition ile wale wenye kungojea waweze kulipwa juu ya mambo waliotendewa, walipwe na watu waone kama ni kweli watu wameadhibiwa sababu ya makosa waliofanya.
Ifahamike kwamba Jeremy Katanga ameachiliwa siku chache baada ya Thomas Lubanga aliyekuwa kwenye mahakama ya ICC kumaliza muda wake, na hivi sasa akisubiriwa katika eneo lake la Ituri kusaidia amani na usalama, mkoa ambao umepata matatizo kwa muda mrefu. Jeremy Katanga alikuwa akiandamwa na mahakama ya kijeshi tangu mwaka wa 2016 katika mji wa Kinshasa. Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Katika dunia ya wanawake, tunazungumzia wanawake wa kireketo wa masuala ya amani ambao wameanzisha kampeni ya kuboresha kazi wanayofanya na kuitaka serikali ya Kenya kuwapa usalama na kuwawezesha kifedha. Kampeni hiyo Stand with Women Peace Builders inalenga kuihimiza serikali kujumuisha wanawake katika mikakati ya mipango ya kitaifa ya amani na usalama. Kampeni hiyo iko katika mataifa 40 ulimwenguni kote ikiwemo nchini Kenya. Mwandishi wetu wa Mombasa Amina Chombo leo hii anaangazia mchango na changamoto za wanaharakati hao katika juhudi za kutangaza amani.
Ni miaka 20 tangu kuidhinishwa kwa azimio la kwanza la wanawake na usalama la Baraza la Umoja wa Mataifa 1325. Ingawa hivyo, idadi ya wanawake katika nafasi za juu za kutoa maamuzi bado ni ndogo. Kutekeleza azimio la Umoja wa Mataifa, Kenya ilibuni mpango wa kitaifa mwaka 2016 walioita kuhusisha wanawake ni kudumisha amani. Licha ya kuwepo kwa mpango huu wa kitaifa, wanawake wakireketo wa masuala amani Kenya wanaishi kwa hofu kutokana na kazi zao. Sureya Hersi, mwanachama wa muungano wa kimataifa wa mashirika utetezi wa haki kuhusu wanawake na pia mwanaharakati wa masuala amani kwa zaidi ya miaka 20 pwani ya Kenya.
Tunataka katika 25 ikianza kurekebishwa wahakikisho wameweka kigezo cha peace builders waweze kupata support. Support hiyo tunataka financial support, waweze kupatiwa hela ili waweze kufanya kazi zao vizuri. Tunataka security. Wengi wetu tunafanya kazi katika environment ambayo haiko salama. Na mara nyingi tumetishwa, mara nyingi tumehujumiwa, na mara nyingi tumenyimwa haki zetu. Kwa hivyo tunaomba kama peace builders kina mama, 1325 iwekwe, tuangaliwe, tuhakikishiwe ya kuwa sisi amani yetu na usalama wetu umehakikishwa.
Bisurea ashikilia kuwa ni sharti kwa serikali kutambua na kujumuisha wanawake kwa wingi katika kamati za usalama.
Tunajua kuna komiti za peace kutoka mashinani, lakini wamama idadi yao ni ndogo, na sisi tunaomba 50% ya kina mama. Ikiwa kuna wamama watu 10, 50% lazima kina mama wawe hapo. Kwa nini tunasema hivyo? Kwa sababu mama anajua shida za amani na matatizo yanayopatikana huko chini mashinani. Nyumba 10 initiative, kina mama wawe wengi katika county. Ukienda katika mkutano wa county commissioner, hakuna hata mama mmoja amealikwa kwa huo mkutano. Huwezi kuongea amani kama county commissioner ikiwa huna kina mama wawakilishi katika hiyo kamati. Let us walk the talk. Women are peace builders and we have to recognize that. National, the same thing. Kwa hivyo sisi tunaomba amani, tunataka tutambulikane, tunataka tupewe resources, tujulikane ya kuwa tuko na tuwakilishe, tuhakikishe ya kuwa idadi yetu ni kubwa.
Katika uzinduzi wa kampeni hiyo, zaidi ya wanawake wa amani 200 wakiwemo wale wanaoishi na ulemavu walijumuika kwa kuweka saini mapendekezo yao ili kujumuishwa katika mpango huo wa serikali. Bi Hamisa Zaja, mmoja wa wanawake ambao waliwahi pokea tuzo la kimataifa la kina mama amani na usalama uko Marekani, akiwa anaishi na ulemavu, anakariri umuhimu wa amani.
Kila siku watu wanasema mafahali wawili wakipigana jumiazo, sasa wanawake wanaoishi na ulemavu na watoto wao
kuumia maradufu ya wale wanawake wengine ama wale watu wengine wote. Kwa hivyo tumeweka sauti yetu sisi pia kama kina mama wanaishi na ulemavu, na tunataka kila mtu aunge mkono hii sauti na sisi nisitambulike, hii amani iwekwe ili na sisi na pia tujisikie ni kina mama, tunalea watoto wetu vizuri, ili vurugu isitufanye sisi tukawa ni kina mama less.
Mbali na wanaharakati, viongozi wa kidini wanawake pia wamekuwa mstari wa mbele kuleta amani. Kasisi Jane Jilan ni mratibu wa baraza la viongozi wa kidini wanawake. Yeye amehudumu katika harakati za amani kwa zaidi ya miaka 40.
Tunajaribu kuzungumza na kina mama katika parenting skills, maana hapo ndio chanzo. Watoto wetu wengi wametulaumu wakisema kwamba wanarushwa kama mpira na hawana usalama pale nyumbani. Sasa hutafuta usalama na wakaangukia mikono ambayo sio mizuri. Kwa hivyo tumekuwa kwa mstari wa mbele tukihimiza UN Resolution 1325 iangaziwe.
Na licha ya kufurahia amani ambayo wameichangia, kwao haijakuwa rahisi. Mara kwa mara hukumbwa na changamoto katika harakati zao.
Tunafanya kazi mambo mengi, tunafanya mambo ya gender based violence, tunafanya mambo ya trafficking, mambo ya countering violence extremism. Kwa hivyo tunafanya kazi kama peace builder katika environment ambayo haina.
Mpango wa kitaifa wa Kenya kutekeleza azimio la Umoja wa Mataifa kuhusu usalama 1325 umenukuliwa katika katiba ya Kenya kwenye vipengee vya usawa wa kijinsia kujumuishwa na kuhusika kwa wanawake. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Na mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kitangaza kutoka hapa Washington DC. Napenda basi kuwakumbusha wasikilizaji wetu kwamba msikose kujiunga nasi saa 3 usiku kwa saa za Afrika Mashariki na saa 2 kwa saa za Afrika ya Kati, ambapo katika kipindi cha Kwa Undani hii leo tutazungumzia maambukizi ya virusi vya corona katika baadhi ya mataifa Afrika Mashariki na hatua zinazochukuliwa na serikali za nchi hizo. Na pia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani tutazungumzia kinyang'anyiro cha kuwania kugombea urais kwa tiketi ya chama cha Democratic, ambapo hii leo baadhi ya wanachama katika majimbo tofauti wanapiga kura katika uchaguzi wa awali, ambapo kinyang'anyiro kikuu sasa hivi kipo kati ya makamu rais wa zamani Joe Biden na Senator Bernie Sanders wa Vermont. Msikose kujiunga nasi, lakini sasa namuona Harrison Kamau tayari kwa kusoma muhtasari wa habari.
Kampuni kubwa maarufu ya biashara kwenye mitandao ya Amazon imetangaza hivi leo kwamba itaajiri wafanyakazi 100,000 zaidi katika ghala zake na watu wa kusafirisha mizigo hapa Marekani, ili kuweza kukidhi mahitaji ya bidhaa zinazoongezeka sana kwenye mtandao. Bei za mafuta zimepanda kidogo hivi leo katika masoko ya kimataifa baada ya kushuka kwa wiki kadhaa kufikia viwango vya chini katika muda wa miaka 4, wakati serikali za dunia zikiimarisha hatua za kudhibiti ugonjwa unaosababishwa na virusi vya corona. Maambukizi ya corona yanaongezeka hapa Marekani na yanasababisha hali kuwa ngumu sana kwa uchaguzi wa awali wa chama cha Democratic, ambapo hivi leo wapiga kura wa majimbo ya Arizona, Illinois na Florida wanapiga kura, huku jimbo la Ohio likiahirisha shughuli hiyo. Rais Bahan Saleh wa Iraq amemteua gavana wa zamani wa mji wa Najaf Adnan Azufri kuwa waziri mkuu mteule kufuatia wiki kadhaa za mivutano ya kisiasa na kujitokeza mzozo wa janga la afya la kivirusi vya corona. Marekani leo imepata uungaji mkono mkubwa kutoka kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuhusiana na mkataba wa amani uliofikiwa pamoja na kundi la Taliban la Afghanistan, unaolenga kumaliza mapigano yaliyodumu karibu miongo miwili nchini humo na hatimaye kurudisha nyumbani wanajeshi wa Marekani walioko huko.
Na hapa basi ndio tumefikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki matangazo ya leo pamoja na mwelekezo wa matangazo haya Saida Hamdun, mimi ni mtangazaji wako Khadija Riyami na mwenzangu hapa studio
Harrison Kamau,
tunasema kwaheri na kuwatakia usiku mwema kutoka Washington DC.